Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji marty, Kepleriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan baga köp Nowruzy we täze prezidenti garşaldy. Ýene büdje işgärler kötenli. Prezident täzeleninden soň geçirilen çäreler öňkün klugyň saklanýanyny görkezdi. Türkmenabatda awtowam urluşyna çagyrlaşýan wagonlar relsden agdy we beýlek täzelikler. Dodaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Ukrainanyň merkezi hökümeti günörtedäki Port şäherini basyp alýan rus goşunlarynyň alyp barýan gyrgynçylygyndan gaçmaga çalyşan bosgunlar üçin Mariupoly onlarça awtobus ibermegi meýilleşdirýär. Wice-premierin ornatory Rina Vereshchuk 21-nji martda şäheri 50 goly awtobusyň gelmelligini aýtdy. Ol 20-nji martda Mariupoldan 225 km uzaklykda ýerleşen Zaporojye şäherine 3985 adamyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Umumyň aýdanynda ol 20-nji martda Ukrain şäherlerinden açylan gumanitar koridorlar arkaly 7295 adamyň evakuasiýa edilenligini, meýilleşdirilen 7 çykalganyň 4-üsiniň işleýändigini aýtdy. Daşyga awalan Mariupoldan takminan 350 000 adamyň çykyp bilmeýän galanyny aýdylýar. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki habar serwislerinin maglumatyna görä, Moskwa 21-nji martda gumanitar koridorlary 2 sagatlap açmaga razy boldy. BMG'nin adam hukuklar boyunca Yokor Komissarının edarasının maglumatlarına göre, Ukrayna'da uruş başlanı veri Asudi ilahattan adından 902 adam vefat oldu. 1459 adam olsa yaralandı. Avropa Birleşiginin yokor dereceli diplomati Joseph Borrell, Rusiyanın Ukrayna'da kurşunun doğamını Gavogalının Port şehri Mariupol ruyan zarbasını doğam ettirmek bilen ulu uruş cinayetini ediyenliğine aitti. Mariupol'u bolup geçeyen zatlar himme dağdı veyran etmek, himmeleri bombalamak ve öldürmek bilen amala asırlayan ulu uruş cinayet deyip Borrell Brüsselli Avropa Birleşiginin Dışişleri İşler Ministerlerinin yığınağının başında aitti. 27 döwletden ibaret bileleşik Russiýa garşy mümkin bolan täze sanksiýalar şol taýyny neft embargosyny giýirmek belki-de Swift maliýe habarlaşma ulgamyndan has köp rus bankyny kesmegi ara alyp maslahatlaşar. BMG'nin bosgunlar idarasynyň başlygy 20-nji martda Orsiýetiň Ukraina garşy başlan sebäpsiz uruşynyň 1-nji günden beri bu ýurtda 10 million adamyň ýylatyň 4-den bir bölüginiň ýaşap oturan jaýlarından gaçyp çykmagy mejbur bolanyny aýtdy. Uruş turdiyanların cevapkarçılığını dünyanın ehli yerini öz yaşa oturan cahilerini taşlap kaçmağı mecbur olan atuda adamların görüyen görgüler hem geri erdip BMG'nin bozgunlar idarasının başlığı Filippo Grandi Twitter'da aitti. Ukrayna'daki uruş ören veyrançılıklı ol 10 milyon adamın yurdun içinde ya da dışarı yurtta pena gözlemeğine sebep oldu deyip Grandi sözünün üstünü yetirdi. BMG'nin bozgunlar idarasının görközülerine göre 24. fevrarda başlanan Rus çoğusundan veri 3,5 milyon uğrak Ukraynalı esasan ayarlar ve çağalar öz yurtlarını terk etmeye mezur oldu. Fransuz hükümetleri Moskva karşı girilen sanksiyaların çağını Orsiyetin Merkezi Bankı'nın 22 milyard euroluk Rus telekatçilerinin olsa 850 milyon euroluk emlaklarını öndürdü. Maliye Ministerliğinin yürüyüşü topori tutsak edilmeli emlakı keski itlemek işleri ile meşhurlanıyor deyip, Ministerliğin yolbaşısı Bruno Le Maire 20. Mart'ta veren interviusunu aitti. Bu toporun alıp barayan işleri neticesinde şahsı hesaplardaki 150 milyon euro, takminan 339 milyon euroluk 30 kvartire ve cay, takminan 150 milyon euro bakası olan iki yağıtı tutsak aslına alındı. Döwlet ýetirilýändäki Metwotun maglumatyna görä Hitaýyň üssi 133 adamly uçary 21-nji martda ýurdun günörtesindäki daglarda helakçylyga uçurady. CCTV habar gurulugynyň maglumatyna görä helakçylyga uçuran Boeing 737 uçary Hitaýyň Günnogor howa ýollaryna degişli. Ölenleriň sany entek belli däl. Halat ediş işleri geçirilýär diýip habarda aýdylýar. Uçur helakçylygynyň mümkin bolan sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Siz habarlar dinlediňiz.